halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha January waa 20 sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaki caalamka waxaa wada jiray kan kaga soo jeedinaya Sahar Ciidan Nuur iyo anigu ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada aroornimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo sheegay in golaha wasiirada uu soo dhisi doono madaxweyne si ciidanay aanay duuduub ku ansixin doonin sidii hore loo sameyn jiray.
Markii hore waxaa la ansixin jiray duuduub iyagoo oo jumlad aad loo keeni jiray baarlamaanka gacanteena loo taagi jiray, laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo limid ama kelikili insha allahu taala ka dhigan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta Kenya oo wada dadaalla ay isaga baryeelayaan falalka agagixisada ee ugu dambeeyey weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hoteel ku yaalla Nairobi ee ay 11 qof ku dhinteen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda saakiya caalamka. Marka horese warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in koox hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay xal weerar ku qaadeen xarun ay shirkad Shiinaha laga leeyahay ku leedahay deegaanka Shimbiray oo 70 km dhinaca Waqooyi kaga beegan magaalada Garissa. Shirkadda Shiinaha ayaa dhisaysa wadada laamiga isku xirta magaalada Garissa iyo Mandera. Ilaa hadda waxa yar faahfaahinta ka soo baxaysa weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Saraakiisha amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa VOA-da u sheegay inay gurmad u direen goobta uu weerarku ka dhacay xalay. Wixii faahfaahina ee ka soo baxa weerarkaasi kala socoy idaacadeena soo socda oo ay ugu soo horeyso idaacadda dhalinyarada ee doorkii.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay ku eedeeyay guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Nancy Pelosi, isla markaana ah hogaamiyaha mudanayaasha aqlabiyadda ah ee Dimuqraadiga, in ay diiday qorshe sheegaya inuu ahaa mid dhexdhexaadin ah oo lagaga bixi lahaa xidhnaanshaha dowladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan 30 cishado ee ugu dambeeyey, taasi oo noqonaysa muddadii ugu dheereyd taariikhda Mareykanka. Muranka miisaaniyadda aan weli la ansixin ayaa caqabad ku noqotay lacag gaadhaysa 5 bilyan iyo badh oo madaxweynuhu doonayo in lagu dhiso deyr lagu sameynayo xuduudda galbeed ee Mareykanku la wadaago Mexico si looga hortago kumanaanka qof ee ku soo qulqulaya dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku jira kala badh sanadkii labaad ee muddada xilkiisa. Sabtidiina khudbaduu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu soo bandhigay qorshe dib loogu furi lahaa shaqada dowladda.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Arrin suuban, subax wanaagsan dhageystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa qorsheynaya inay mid mid u ansixiyaan wasiirada cusub ee la filayo inuu soo magacaabo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, kuwaas oo awal hore si duuduub ah cod loogu qaadi jiray marka la horkeeno golaha si ay u ansixiyaan. Xukuumadda cusub ee Puntland ayaa ku soo beegantay xilli ammaanka aad looga dayrinayo, gaar ahaan dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shicibka ah iyo ciidamada dowladda. Dadweynuhuna waxay filayaan in xukuumadda cusub lasoo dhiso si aanay u sii dheeraan muddada kala guurku. Hase ahaatee, wararka qaar ayaa sheegaya in la filayo inuu madaxweynuhu baarlamaanka ka dalbado muddo dheeraada oo uu ku soo dhiso xukuumaddiisa cusub. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee Puntland. Waxaan ugu horeyn weydiisay waxa ilaa hadda u qabsoomay baarlamaanka cusub.
Kan iyo xilligii naloo gaariyay golaha wakiilada ee Puntland waxaa noo qabsoomay labo doorasho, tii shir guddoonka iyo tii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeen ku dooranay. Waxaa kaloo ilaa hadda aanu isleenahay waaqibatan waxaa ka mid ah inaanu diyaarsanay ajandihii koowaad ee kalfadhigan oo dhowr qodob ka kooban ajilayaasha soo ay kamid ahaayeen nasiixinta miisaaniyadda saddexda bilood ee hore ay dowladdu ku shaqaynayso, maadaama kalfadhigii ugu dambeeyey golaha wakiiladu aanu qabsoonin in lagu ansixin lahaa miisaaniyadda iyo samaynta guddiyadii joogtada guddiga joogtada ahayd iyo guddiyadii 13-ka ahayd ee dowladda la xisaabtamin ahayd. Waxaa kaloo idina ajilayaasha noogu jira qaabka loo ansixinayo xukuumadda ammaanka.
Waan gartay goormaa la filayaa in baarlamaanka la horkeenaba wasiirada cusub si aw ansixisaan.
Maantin la daariyey madaxweynaha 8-dii bishii January, waxaa madaxweynuhu haystaa 12-ka casho gudahoodina kusoo magacaabay xukuumadda. 12-ka casho waxaa ka adkaystay 20-ka January, 26-ka waxaa dhacaya xayamasaarka madaxweynaha, 28-kana waxaa laga yaabaa in markaas soo magacaabo madaxweynuhu xukuumaddiisii haddii aanu golaha wakiilada ka codsanin muddo kordhin uu ku codsanayo in loogu daro waqti. 28-ka bisha ka dambeeya markuu madaxweynuhu soo magacaabo waxaa la orkeynayaa golaha wakiilada haddii la ka dhig.
Sidaynu ka warhayna xildhibaan, dowladda Puntland marka lasoo magacaabo golaha wasiirada cusub waxaa lagu ansixin jiray duuduub oo madaxweynuhu wasiirada uu soo magacaabo iyo hay-adaha u baahan in la ansixiyo markuu baarlamaanka horkeeno. Si duuduuba gacanta loogu taagi jiray yeelmo iyo diidmada. Warar hoose waxay sheegayaan markan in baarlamaanku go'aansaday in wasiirada mid mid loo ansixiyo oo aan dowladda isku duuban la ansixin. Arrimaha maxaa ka jira?
Arrimahaas way jiraan oo ajendahaygaaba ka mid ahayd in xukuumadda loo ansixiyo keli keli. Waa run, markii hore waxaa loo ansixin jiray duuduub iyagoo oo jumlad aada loo keeni jiray baarlamaanka gacanteena loo taagi jiray, laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo limid ama keli keli insha allahu taala ka dhigo.
Marka maxaa isbedelay iska bedelay qaabkii hore duuduubka loogu ansixin jiray? Maxaa imika loo doorbiday inaa keli keli loo ansixiyo?
Kulle waa qorshe iyo hindise qayb ka mid ah xildhibaanada ay soo gudbiyeen intii kalena ay la qaateen. Waxaanay kulle keenaysaa uun xukuumadda la dhigtay inay noqoto mid taya leh oo madaxweynuhuna kasoo fikiro si habkii hore ay xukuumadii hore u shaqayn jireen habka duwan u shaqaan oo loo dalagalo oo wasiir kastaba la doonayo inuu la yimaado oo shihiisa sanadka hore iyo sanadaha ku xiga qaabka wasaaradda u maamuli doono si ugu qancado golaha wakiilada hadhowtana loogula xisaabtamo.
Dadka qaar baa si kale u tarjumay arintaasi xildhibaan oo sheegaya inuu yahay culays lagu saarayo dowladda cusub oo weli ay jiraan xildhibaanadii aan dooran madaxweynaha oo culays ku saaraya dowladdiisa inaanay ansixin. Arintaasi ma jirtaa?
May, arintaasi waxba kama jiraan. Arintaasi waa wax kulleyde oo ku turikuteyn weeye. Madaxweynaha cusub wax culays lagu saarayaa ma jirto. Waa lala shaqeynayaa, waa la garab istaagayaa. Waa nin kulley dadku ku kalsoon yihiin inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo taya leh.
Geesta kale waxaa jira xan dabcan idinba idin soo gaadhay oo la xidhiidha in markii madaxweynaha la dooranayay iyo dabcan soo xulitaankii baarlamaankaba uu jiray lacago laaluusha oo aada u tiro badan oo la isdhaafsanayay, sidoo kalena ilaa hadda waxaa la sheegayaa inay jiraan laaluush lagu bixinayo ansixinta dowladda. Arrimahaasi ma jiraan xildhibaan?
Waxba kama jiraan. Waxaa dee suuqun baa laga maqlayaa dadka iyo meelahaasuba waxaa wax ka laakiin wax cad oo kooxe walbaa wax qaatay ama kooxe walbaa wax qaadatay ma jirto. Laakiin waa kultura kuteen suuqun dhex maraysa la leeyahay dad baa wax qaatay. Qof gaar oo meel madow galay ama cid musharax gaar u leeshiyay annagoo caalimo qayb ma nihin, mana ogaan karayno, lamana ogaan karaynin. Laakiin wax wadar ah ama cad ama har cad wax sameeyey ama meel cad lagu hayo oo maqal iyo muuqaal baleh oo aan aragnay ma jirto.
Waan gartay. Dowladdan cusub iyo baarlamaanka cusubba waxaa laga sugayaa ugu muhiimsan waxaa ka mid a markay noqoto dhinaca shuruucda in wax laga bedelo qaabka Puntland loo soo doorto madaxda oo muddadii 20-ka sannadood ahayd qaab beeleed lagu soo xulayay baarlamaanka, baarlamaankuna markaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagu sii dooranayeen. Arrintaasi suurtagal ma tahay 5 sannadood ee xilka haysaan?
Horta qaabkan iminka hadda wax lagu dooranayo 16-ka xildhibaan ee laga soo xuliyo beelaha dhexdooda isimadu soo xuliyeen waxaa moodaa in 20 sano la isticmaalayay markii ugu dambeysana ay gaadhay heer ah in dadkii iyo odayaashii dhaqanka iyo beelihii inay aad isugu nacayn. Madaxweynaha hadda qabsaday Sayid Cabdillaahi Deni barnaamijkiisa siyaasadeed lambar 1
kaasi waxa uu ahaa liban Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo kamid ah baarlamaanka cusub ee Puntland saare cilmi nuur oo studio ay ugu helaysaa ayuuna u waramayay.
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington haatan Kenya dadka muslimiinta ah ee dalka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay ban waday dadaal ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisada ah ee ugu dambeeyay weerarkii 37-kii hore lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi oo ay 22 qof ku dhinteen waxay sameeyeen dibad baxyo masaajidadana culimadu waxay ka gudbinayeen fariimo ku aadan in wixii dhacay aanay diinta islaamka sal ku lahayn meelaha dadaladaasi ay muslimiinta Kenya ay ka sameeyeen waxa kamida magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
gudahan muslimiinta dalkani Kenya ku nool ayaa iska bariyeel iyo dhaqdhaqaaqyada xarakada al-shabaab qayb badan oo dalkani Kenya ay ka wadaan taasoo banaan baxyo iyo waliba hadal haynta ugu badan ee baraha bulshada isla marayaan ay tahay in bari ka yihiin dhacdooyinkii kala duwanaa dalkani Kenya ka geysanaysay gobolka Garissa County mudane Cali Bunu qoran ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay dhibaatooyinkii u geysatay kasoo dalkani Kenya aqabada fara badan dhanka horumarka gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay ku hayso
amaka de gobolkeena sida aan sheegay dhibaatooyin badan ma naga soo gaareen oo waxaa jira iskuulo intaas aad u badan oo maanta aan furnayn oo macallimiinta ka tageen oo macallimiinta Kenya kala ka imaadeen oo dhibaatooyin loo geystay oo maanta iskuulo aan furnayn oo macallimiin aan joogin waxaa jira isbitaalo intaas oo ayana xiran marka horumarkanaga dhaqaalahanaga iyo maishada bulshada arintaasi dad weyn ka keentay meelaha waxa jira maanta horumar aad u weyn laga sameyn karin
governorka ayaa waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo muslimiinta guud baa yihiin kuwa bari ka ah dhacdooyinka kala duwan ee kooxda Al-Shabaab ee hujumka ku haysa dalkani Kenya ay ka geysanayaan qayb ka tirsan dalkani Kenya
hadda waan weynaan ka hadii kooban aanahay hadii tigin aanahay waxaan garab u nahay majirto ciinaaydu ka soo baxday dadkan inta uu qaraxa sameeynaa horta waa dad Kenya kala ka imaaday oo Soomaalida aad iyo u yiriin waxaan daweynayna ma jirto waxaan la soconana ma jirto waxaan soo aqbalana ma jirto sida ay ku soo galaan hadii wadanka waa wadan isku furan ayagu ma og laakiin dadweynahan wax ay wa ilayeen mare waxay soo daweeyeen mare waxa tii aan ayagan aan dhibaato aan qabin dadkan hadda nimankii Mandera ay ka soo galeen gaari ay ka soo raaceen Nairobi imaadeen waana dad Kenyan oo wataan identity iyo wax dadweyne ay ka qaban karaan mare xisaab dowlad ba ka hortay ka dowladana shaqada waxa qabsata waxa marka aan ka qaban karno mare
Cismaan Ibrahim Cusman Afmaroor gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab oo dhankiisa ka hadlay magaalada Garissa ayaa aaminsan in kooxda Al-Shabaab la gaaray xilligii laga reyn lahaa taasoo uu ku sheegay in haatan ay dowladda dalkani Kenya ay ka soo muuqanayso waajibaadkeeda ilaalinta muwaadiniinta dalkani Kenya ku nool
marka annaga haddaan nahay reer Kenya waxaan nahay hooyadii Afrika yaan nahay ama wixii dhibaato ku dhacdo dhan dadka soo dhaweeyay markii in lagu soo xadgudbo oo Al-Shabaab ayagoo qoryo xun oo bastoolada ay wataan amankan ay ee umadnadu u soo kacaan waa hadgudub waa diin iyo istaan maala kuwa iyaga waa soo noqday marka waxaan dhiri gelini dadka reer Kenya ah inay geesinimo muujiyaan annaga Al-Shabaab waan ka adkaanayna way guul dareysan hayaan guushana annaga in raaci doonta insha Allah annagana mid
Nuur Cabdo oo u dhaqdhaqaaq arrimaha insaanka dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay in dawladda dalkani Kenya wada shaqeyn la sameyn karo balse looga baahayo xubnaha baarlamaanka dalkani Kenya ku jira in siyaasad waafaq ka soo saaraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
imika xildhibaanada ee constituency-ga dibadda oo madax ka ah waxa la idinku doonayaa dawladda Kenya arinta inaad kala hadashin dawladda arintan ina dadteeda baarlamaanka geysan ka hadashaan oo dowladweyna ka shaqeysadii oo jumcada qurmaanka dhaxaysay laga hadlo ee dadkan umadaan ay lagu maadahay umad dibka ayaga ma geysan diyaar lama aha qof kastana waa la qaban karaa annaga ma diin qof lama qaban karaa qof saan lama yeel karaa laakiin nidaamka loo marayo sida dadweyna loo la qabanayo war haddad qof kale oo Kenyadan kala kiimaad haddad doodan waxaad kulli adeeg al-shabaabta
isku soo celceliyo Kenya waxay ka sii bogsoonaysaa farfiiqid muslimiinta dalkani Kenya farta lagu fiiqo iyo raafaf culus oo ciidamada booliisku ay ku sameeyaan dadka muslimiinta si gaar ah u beegsadaan ayada madaxweynaha dalkani Kenya huru iyo waliba hoggaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya ay hor istaageen faafinta dadka muslimiintu inay yihiin kooxaha ka dambeeya argagixisada ciidamada amaankana si deganaansho iyo daba socod ku jirta iyo howlahoodu oga sameysanayaan dad fara badan ay qabqabsadeen ilaa iyo haatanna ma jirto qaylidaan dadka muslimiinta si gaar ah loogu beegsanayo wala way jiraan dadka inta badan la qabqabtay inay yihiin dad muslimiina xurir dhowna la lahaase ay sheegeen ciidamada amaanku kooxda al-shabaab maxamed farax shire VOA Garissa
waa hagaag ka tan bariga dhexe qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka carabta ayaa ka baaqday shir weyni dhanka dhaqaalaha ah oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka Lubnaan murannada ka dhexeeya qaar ka mid ah wadamada carabta ee la xiriira Syria iyo dalka ay xulafada yihiin ee Iran ayaa arinta ah ugu weyn ee ay madaxdani badankood uga baaqdeen shirka wariyaha VOA da Hussein Usmaan Hussein Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka carabta ayaa ka baaqsaday shir weynaha dhanka dhaqaalaha oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka Lubnaan shir madaxeedkan ayaa waxa hareeyay kala qaybsanaanta dalalka carabta ee siyaasadaha ku aadan mustaqbalka Suuriya, muranka caalamiga ee Lubnaan iyo xiriirka dawladda Iran. Waxaan arrimahaasi ay sababeen in hoggaamiyasha carabta qaarkood aysan soo xaadirin shirkaasi. Qodobka ugu weyn ee shirka dhaqaalaha dalalka carabta ayaa ahaa suurtagalnimada in Suuriya dib loogu soo celiyo ururka jaamacadda carabta iyo in kale kadib 7 sanadood oo ay banaanka ka tahay ururkaasi. Amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ayaa ka qayb galay shirka ka hor inta uusan dib ugu laaban Dooxa daqiiqada yar kadib markuu madasha fadhiyay. Kaliya Sheikh Tamim iyo madaxweynaha dalka Mauritania Muhammad Walid Abdul Aziz ayaa shirka joogay marka loo fiiriyo hoggaamiyasha 22 wadan oo uu ka kooban yahay ururka jaamacadda carabta. Wasiirka arrimaha dibadda dawladda Lubnaan Jabran Basili oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay shirkaasi ayaa ugu baaqay beesha caalamka sidii loo garab istaagi lahaa qaxootiga dalka Suuriya iyo sidii Falastiiniyiinta ay dib ugu laaban lahaayeen dhulkooda.
الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة
Jabran Basili ayaa yiri waxa sii socda isla markaasina ka sii dareysa mashaqada qaxootiga dadka Falastiiniyiinta sidoo kale waxaa jira isku dayo lagu doonayo sidii qaxootiga Falastiiniyiinta ay u heli lahaayeen xuquuqdooda si ay ugu laabtaan dhulkooda sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa buu yiri Jabran Basili beesha caalamka sida ay wax ugu qaban lahaayeen qaxootiga Falastiiniyiinta war muftiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka carabta ee dhinaca dhaqaalaha ayaa beesha caalamka loogu baaqay sidii ay u taageeri lahaayeen dalalka martigeliyay qulqulka muhaajiriinta Suuriya iyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda. Dhinaca kale shirka dhaqaalaha ee dowladaha carabta ayaa lagu diiday in Qudus loo aqoonsado caasimada Israa'iil waxayna sheegeen dadaallo badan oo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha inay ku bixinayaan sidii loo difaaci lahaa magaalada barakeysan ee Qudus. Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxdii la filayay inay shirkaasi ka qayb galaan balse ka baaqday. Soomaaliya waxa uga qayb galay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Beirut kula xidhiidhay Axmed Ciise Cawad, waxaana ugu horeynta weydiiyey shirkaasi.
Ha, shirkan wuxuu ahaa shir afartii sanaba mar la qabto jaamacadda carabta madaxdooda ay isugu yimaadaan afar sanaba mar. Kii ugu horeeyay Kuwait baa lagu qabtay 2009 waxaan u malaynayaa. Kali waa kii maxaa layihahdaa afraad oo la qabto. Intii kaas ugu horeeya Kuwait la qabtay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha dalalka carabta.
Waxa soo baxaya warar sheegaya in madaxdii carabta ee shirka la filayay inay tagaan badankood ay qaadaceen. Dadkii ka qayb galay maxaad nooga sheegi kartaa?
Way ka baaqdeen baa ka haboon, marka madax badan may imaanin oo waa ka baaqatay. usamaleynaya inay qaadiceen sababo marka qaarkood ay mawduuc yihiin oo ah iyada oo shirki kaleeto oo maxaa la yiraahdaa shirka caadiga oo samitka Tuniisiya sanadka dhacayo mar dhow dhacayo laba samido waaweyn madaxdu faraaqooma wada aha inay laba waqti isku dhow ay tagaan. Marka waxyaaba badan bay baa loo aaneynayaa. Madaxda timid waxaa ka mid ah heer madaxeed amiirka Qatar, madaxweynaha Mauritania oo isaguna ay khasab aydinu yimaada maxaa yeelay Mauritania ayaa kan soo socda marti gelin doonta madaxweyneyaal ku-xigeen sida madaxweyne ku-xigeenka koowaad Suudaan way yimaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya waa la filayay isagana inuu ka qayb galo oo qorshaha ayay ugu jirtay. Muxuu u baaqday isaga?
Madaxweynuhu waa baaqan karaa sida madaxda kale too baaqatay buu u baaqday arrimo muhiima oo dalka ka jira ayuu u baaqday.
Wararka qaar sheegaya madaxdii baaqatay inay u tacadufoonayeen ama ay kasoo horjeedaan xiriirka ka dhexeeya Siriya iyo Iran iyo doorka ay ku leedahay Lubnaan oo Xisbullah ay degan tahay. Arrimaha ma jiraan?
Warkaas waxaan u daynaynaa nimanka khubarada ah ama khubarada sheegto ka faallooda. Anigu wasiirka arrimaha dibaddana waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana imaan karo. By the way, dalalka oo dhan waa joogeen, waxay ku joogeen ama heer maxaa liyaada wasiir arrimaha dibad u badnaayeen. Dalka maqnaa aan ahayn Libya iyo Syria ma jirin.
Waa gartay maxaa kasoo baxa marka ugu dambeyntii shirka?
Waxaa kasoo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xoojiyo oo la horumariyo maaragtay maxaa liyaada wax soo saarka mathalan si macluusha loogala dagaalamo mandaqada. Waxaa kasoo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa teknolojiyada dalalka carabta. Oo Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq 200 million ku kacayo iyagu ay kontinmiyaanka ugu horeeyey ay ku yaboheen qadarna ay raacday oo iyaduna 20 million sanduuqaas loogu yaboohay 200 million loogu talagalay oo ah sida loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas.
Marka Soomaaliya maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsi ah in Soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadisida iyo in deyn cafiska laga taageero iyadoo jiraan dalal carab ah oo sida Sacuudiga iyo Aljeeriya oo hadda ka hor Soomaaliya ka cafiya deynta iyo kuwo kaloo carab ah oo weli Soomaaliya deyn ku leh oo Soomaalidu ka codsatay inay deynka ka dhaafaan. Marka arrimahaas ayaa ka mid ahaa qodobadii dalabka Soomaalidu isaguna wuxuu ka mid ahaa qodobada looga hadlay shirka.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ee magaalada Beyruud ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Madaxda qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ee gargaarka ayaa uga faa'iideysanaya shirweynaha dhaqaalaha adduunka oo maanta oo isniin ka furmaya dalka Switzerland inay ku soo bandhigaan arrimaha gargaarka iyo xuquuqda aadanaha iyagoo ku hadlaya magaca malaayiin qof oo dalkooda ay colaado saboolnimo iyo masiibooyinka dabiiciga ka soo kaxeeyeen. Ayaa shirkaasi waxaa madaxdu ay ka sheegi doonaan in loo baahan yahay in qorshe cusub la sameeyo. Shirweynahan sanadlaha ah ayaa maanta magaalada Davos ka furmaya. Wariyaha V O E da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo jeedinaya.
Shirka dhaqaalaha adduunka ayaa lagu yaqaanaa inay isugu yimaadaan madax awood badan leh iyo hoggaamiyaal dhaqaale, kuwaasoo sanad walba u taga Davos helista heshiisyo ganacsi oo macaash badan leh iyo qaabaynta siyaasadaha la xiriira dhaqaalaha dunida. Laakiin shirkan waxaa waxyaabaha lagaga hadlayo ku jira arrimaha bini'aadanimada. Bankiga Adduunka iyo hay'adda caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa halkaasi kaga dhawaaqaya qorshe lagu maalgelinayo arrimaha gargaarka. Ujeeddadu waxay tahay in la raadiyo xal cusub oo wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimada ee dabada dheeraaday, iyadoo laga gudbayo qorshayaasha gargaarka ee muddada dhow loona gudbayo jeexista qorshayaal gargaar oo muddo fog oo lagu taageerayo bulshooyinka liita amaba kuwa noloshoodu ayna cagaha adag ku taagnayn. Madaxa hay'adda cunnada adduunka ee W F P David Beasley ayaa marti gelin doona kulamada gargaarka gaar ahaan mid lagu magacaabay Colaad iyo Gacho. Afayeenka WFB Herb Verhoezel waxa uu sheegay in kuwa badan oo ka mid ah shirkadaha shirkaasi ka qayb gelaya ay fahamsan yihiin in maalgashiga cunnadu uu ahmiyad gaar ah u leeyahay guulaha ganacsi.
It saves lives and builds stronger markets around the world. In fact, it can increase GDPs by up to 16%.
Waxay badbaadinaysaa nolol, waxayna dunida ka dhisaysaa suuq xoogan. Dhabti, waxay kordhinaysaa dhaqaalaha guud ee dalalka soo gala ilaa iyo 16.5%. Sidoo kale, waxay kordhinaysaa dakhliga shaqsiga soo gala 64%.
Shirkan waxa ka qayb galaya wufood ka badan 3,000 oo qof oo badan dadka ugu saameynta badan dunida oo ka socda 150 wadan. Hay'adaha gargaarka ayaa u arka madashan fursad qiimo badan oo lagu xoojin karo xiriirka hoggaamiyeyaasha dunida iyo sidii qorshayaasha nafbadbaadinta dunida ay ugu darsan lahaayeen siyaasadahooda caalamiga ah. Madaxa gudiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa ka qayb galaysa shirkan. Afayeenkeeda Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kulamada ay sida gaarka ugu qayb galaysa ay ku jiraan kuwa lagaga hadlayo xuquuqda dumarka.
A couple of events on women's rights as human rights and female leadership, the importance of women playing a role in global affairs.
Waxa jira doona laba kulan oo ay ka qayb gelayso oo ku saabsan xuquuqda dumarka iyo doorka hoggaamineed ee dunida. Ahmiyadda ay leedahay in haweenku ay door ku yeeshaan arrimaha caalamiga ah iyo abuurista madal u ogolaanaysa inay si buuxda uga qayb qaataan kuwa jaangooya siyaasadda dunida.
Madaxa sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay Henrietta Fore ayaa iyaduna sidoo kale shirkaasi hormood ka ah una doodaysa xuquuqda iyo baahida caruurta. Sidoo kale maamulaha barnaamijka horumarinta qaramada midoobay Akim Steiner ayaa inta shirka uu socdo waxa uu dadka hodanka ee shirka Davos ka qayb galaya weydiisan doonaa ilaa iyo 100 milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo deegaanka iyo duurjoogta.
Adbu Mahadsan Maxamed Cabdi Sandheero oo ino soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Liise Shalaan. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Aasha Qudan Guudmaha iyo Axmed Aarshe dhageysi haboon.
Codkaasi Axmed Aarshe ayaan ku soo koobaynaa idaacaddeenii aroornimo waxaad la socodsiinayay Sahre Cilla Nuuri anigoo Maxamed Alla Xasana. Inta aan dibadda bahwada u kulmeen dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Amma tabinno yasa amma ta'ad kada amma tabinno yasa amma ta'ad kada warka iyo dhuutimo kuma duhin ka shayde kuma duhin ka shayde deymayo deymayo tumanko kede tolayo niye tuno kutobiso wakayo tumutino kuma tuhin ka shayde kuma tuhin ka shayde deyn mayo tumanko kulan kede tolayo ya tuna kuto geiso
This program has come to you from the Voice of America, Washington.